Suntem în seria de mesaje Viața prin Credință în Evanghelia după Ioan și în textul de astăzi îl vedem pe Domnul Iisus Hristos la sărbătoarea corturilor în Ierusalim. Și la această sărbătoare Domnul Iisus Hristos interacționează cu diferite categorii de oameni și diferite categorii de oameni răspund la Domnul Iisus Hristos în diferite moduri. În această dimineață aș dori să ne gândim la această idee centrală, și anume că întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos ne confruntă cu o realitate dublă. Nu îl putem grăbi pe Domnul Iisus Hristos, nu putem să-i dictăm nici planul, nici timpul Domnului Iisus Hristos, dar nici nu putem să rămânem indiferenți, neutri față de persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Nu îl poți grăbi pe Domnul Iisus Hristos, dar nici nu îl poți ignora. Este imposibil să forțezi mâna Domnului Iisus Hristos și implicit să forțezi mâna lui Dumnezeu. În versetul 1 și 2 din capitolul 7 citim următoarele cuvinte. După aceea Iisus străbătea Galileea, nu voia să stea în Iudeea pentru că iudeii căutau să-l omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Domnul Iisus Hristos se retrage în Galileea, merge în nord, pentru că liderii religioși voiau să-l omoare și planul divin de mântuire nu ajunsese încă la punctul culminant. Așa că Iisus vine acasă, în Galileea. Se apropie sărbătoarea corturilor, o sărbătoare foarte importantă în calendarul religios evreiesc. Una din cele trei sărbători mari, importante, pe lângă sărbătoarea Paștelor, pe lângă sărbătoarea cincizecimii a săptămânilor, este această sărbătoare de 7 zile, de la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, în care poporul lui Dumnezeu își amintea de cei 40 de ani în pustie, de dependența de Dumnezeu, de providența și credincioșia lui Dumnezeu față de Israel. Era un timp de bucurie pentru poporul lui Dumnezeu. Și frații Domnului Iisus Hristos merg la praznic, la Ierusalim, pentru că era una din datoriile fiecărui iudeu religios să meargă cel puțin o dată la Ierusalim să sărbătorească această sărbătoare și îl îndeamnă și pe Domnul Iisus Hristos să meargă. Uitați ce spune în versetul 3. Frații lui au zis: pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva înascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Argumentul lor se pare că e foarte logic, foarte deschis. Doamne, Iisuse, du-te în Ierusalim. Poate voiau să vadă și ei minunile de care auziseră. Domnul Iisus Hristos prefăcuse apa în vin, în Cana, îl vindecase pe olog, pe slăbănog, înmulțise pâinile și probabil că vroiau și ei să vadă aceste minuni. Poate erau bine intenționați. Așa este, nu? Dacă vrei să îți atragi urmași, trebuie să ieși public și să spui ce ai de spus. Sau poate erau și ei dintre cei care vroiau și vedeau în Iisus un mesia politic, un eliberator politic. Poate erau ironici. Sau, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 5, nici frații lui nu credeau în el. Care este răspunsul lui Iisus? Iisus le spune, versetul 6, vremea mea n-a sosit încă, iar vouă vremea vă este totdeauna prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta, eu încă nu mă voi sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. Merită să ne oprim câteva minute asupra acestei afirmații. Vremea mea n-a sosit încă. Vremea mea n-a sosit încă, spune Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a spus de multe ori această expresie: nu mi-a sosit încă ceasul. Și este interesant că de fiecare dată când spune această expresie, chiar și mai târziu, în versetul 30, în același capitol, capitolul 7, ei căutau de să-l prindă și nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu-i sosise ceasul. Cuvântul pentru ceas este ora, care înseamnă ceasul, timpul hotărât de Dumnezeu. Și aceasta nu se schimbă. Amin? Ceea ce Dumnezeu a hotărât nu se schimbă. Planul lui Dumnezeu este neschimbat. În acest verset însă, Domnul Iisus Hristos folosește un alt termen. Singura dată când folosește termenul kairos, care înseamnă un timp oportun, un timp cel mai bun pentru ceea ce vrei să faci. Cu alte cuvinte, Iisus vroia să fie la sărbătoare, așa am luat eu, dar dacă s-ar fi dus de la începutul sărbătorii, această sărbătoare s-ar fi transformat într-o sărbătoare a floriilor. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu acesta este scopul meu acum. Scopul meu este să împlinesc voia lui Dumnezeu la timpul hotărât de Dumnezeu și voi folosi praznicul acesta ca să dau învățătură, ca să învăț, așa cum vom vedea în continuare, că eu sunt apa, eu sunt pâinea vieții. De aceea Domnul Iisus Hristos nu merge la Ierusalim, sau spune că nu merge la Ierusalim și citim în continuare că în versetul 10, după ce s-au suit frații lui, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Domnul Iisus Hristos nu a spus un neadevăr, așa cum spun unii, ci spune, nu merg acum, ci voi merge când voi găsi eu timpul cel mai bun pentru a obține rezultatul care vreau să-l obțin. Vedeți, frați și surori, Domnul Iisus Hristos nu este motivat în acțiunile sale de necredința fraților, nu vrea să le dovedească nimic, nici de logica lor aparent bună, nici de cuvintele lor poate ironice, poate provocatoare. Domnul Iisus Hristos face toate lucrările după planul și orarul său, slăvit să fie El pentru aceasta, nu după cel uman. Și nerăbdarea umană nu-L mișcă pe Iisus, nici necredința umană nu-L mișcă pe Iisus la acțiune. Nu popularitatea îl mișcă pe Iisus, nu oportunitatea, nu presiunile îl determină pe Iisus să acționeze, ci împlinirea voii Tatălui. Slăvit să fie El pentru aceasta. Așa a lucrat Domnul Iisus Hristos atunci și așa lucrează și astăzi. Aș vrea să aplic acest lucru la viața de rugăciune, frați și surori. Rugăciunea este un act prin care intrăm în părtășie cu Dumnezeu, vorbim cu Dumnezeu pe baza legământului în sângele Domnului Iisus Hristos. Un act, dați-mi voie să vă spun, cred din toată inima, prin care nu schimbăm planul lui Dumnezeu, ci ne supunem planului lui Dumnezeu, voii lui Dumnezeu suverane, plăcute și desăvârșite. Un act prin care inimile noastre care se roagă cu stăruință ajung să se pună în acord cu voia bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune, stăruiți în rugăciune, rugați-vă neîncetat. Și motivul principal al rugăciunii, al vieții noastre de rugăciune, nu ar trebui să fie o nevoie, o cerere, o problemă cu care ne confruntăm. Deși rugăciunea de cerere este ceva care Dumnezeu așteaptă și dorește de la noi, pentru că dovedește că înțelegem dependența noastră deplină de El. Dar viața noastră de rugăciune, frați și surori, trebuie să curgă în mod normal din realitatea că suntem copii ai lui Dumnezeu. Așa cum copiii noștri comunică cu noi, așa noi trebuie să comunicăm cu Dumnezeu prin rugăciune. Viața noastră de rugăciune, viața celui născut din nou, viața de rugăciune trebuie să fie tot atât de naturală cum este respirația pentru trupul fizic. De ce trebuie să fie rugăciunile noastre stăruitoare? Nu pentru că îl forțăm pe Dumnezeu, nu schimbăm planul lui Dumnezeu, ci ne pregătește inima, ne face inima mai credincioasă pentru a primi voia lui Dumnezeu și a accepta dependența deplină de El. Rugăciunea, frați și surori, este mijlocul prin care se manifestă harul divin. Dumnezeu este suveran, este atotștiutor, El lucrează fără rugăciune. Credeți aceasta? Credeți că lucrează fără rugăciune? Amin, frați și surori, Dumnezeu lucrează. Dar a hotărât ca rugăciunea credinciosului prin Domnul Iisus Hristos să fie mecanismul, să fie canalul prin care voia bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu este dusă la îndeplinire. Ne rugăm nu pentru a schimba planul lui Dumnezeu, ci pentru a ne alinia inima la voia lui Dumnezeu. Când mă rog și spun, Doamne, dacă mă vindeci, voi face, voi fi, nu-L cumpărăm pe Dumnezeu. Planul Lui este neschimbat, este suveran. Spunând aceasta, doar îmi aliniez viața, îmi arat dependența, recunoștința față de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și dacă mă rog așa, oricare ar fi răspunsul, îl voi primi cu bucurie. Să știți, Dumnezeu nu întârzie în răspuns. Și când întârzie, nu întârzie pentru a ne tortura, pentru a ne duce la disperare, ci pentru a ne transforma inimile prin rugăciune, printr-o dependență tot mai mare de El, pentru ca să fie capabile să primească voia lui Dumnezeu. Rugăciunea stăruitoare produce răbdare, responsabilitate, caracterul Domnului Iisus Hristos în viața mea. Și aș vrea să vă provoc în această dimineață să ne analizăm viața de rugăciune. Am fost provocat să venim joi la timpul de rugăciune. Este important, este vital. Dar viața personală de rugăciune. Înțelegem că este imposibil să forțăm mâna lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să arătăm dependența noastră totală de El printr-o viață stăruitoare de rugăciune. Doamne, ajută-ne la aceasta! Este imposibil să forțezi mâna lui Dumnezeu, dar este și imposibil să-L tratezi pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos cu indiferență. Domnul Iisus Hristos cere un răspuns din partea oamenilor, iar diferite categorii de oameni răspund diferit la persoana și la lucrarea ta. Pentru că este imposibil să nu dai un răspuns Domnului Iisus. Uitați, care sunt aceste răspunsuri? Primul răspuns este acelor care resping din necredință și nu sunt alții decât frații Domnului Iisus Hristos. Nici frații lui nu credeau în El, așa ne spune versetul 5. Nici frații lui nu credeau în El. Este o imagine extraordinară. Nu știu dacă v-ați gândit, până acum parcă n-am citit niciodată acest verset. Dar în această săptămână am stat și am meditat. Nici frații Domnului Iisus Hristos n-au crezut în El. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul întrupat, este cu ei timp de 30 de ani, în aceeași casă. Cuvântul ne spune, creștea în înțelepciune, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor, dar se pare că nu și înaintea fraților lui. Acum, din punct de vedere uman, cred că ne putem imagina că nu era ușor să fii fratele vitreg al Domnului Iisus Hristos. Gândiți-vă, Iacov, Simon, Iosif, Iuda, frații Domnului Iisus Hristos, vin acasă de la școală cu carnetul de note și părinții trebuie să semneze. Și la Domnul Iisus, 10 pe linie. Că cum să nu cunoască El fizică când El a creat universul? Și ceilalți, 3, 4, ce-or fi fost pe carnetul de note. Sunt afară să fure mere din livada vecinului și Domnul Iisus Hristos este acasă cu părinții. Eu n-am avut, nu am frați. Cei care sunteți mai mici aveți frați, surori mai mari. Și poate v-ați dus la aceeași școală unde s-a dus fratele sau sora mai mare și eu știu, au fost niște elevi extraordinari. Cum v-a simțit când profesorul tot timpul? Măi, eu am avut pe fratele tău în clasă. Tu nu ești ca el. Cred că așa se simțeau și frații Domnului Iisus Hristos. Dar gândiți-vă la o realitate mult mai profundă. Sunt frații Domnului Iisus Hristos, cred că sunt o ilustrare a adevărului că a mai multor adevăruri pe care cred că vom petrece cel mai mult timp să ne uităm la ele. Sunt, în primul rând, o imagine a faptului că familiaritatea, obișnuința cu cele sfinte duce la dispreț, la nebăgare de seamă, la desconsiderare. Și vreau să ne gândim foarte bine, fiecare dintre noi, cu cât suntem mai familiari, mai obișnuiți cu Domnul Iisus Hristos și trăim într-o societate democrată în care toți suntem egali, trăim într-o cultură în care nimic nu mai este sacru, cu cât suntem mai familiari și îl tratăm mai la pertu pe Domnul Iisus Hristos, cu atât ne pierdem reverența și respectul față de El. Nu credeți că este așa? Da, Domnul Iisus Hristos este fratele nostru cel mai mare. Este prietenul nostru, dar El este și Fiul lui Dumnezeu. Da, Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul nostru, dar este și Domnul nostru. Cuvintele Lui, poruncile Lui au greutate pentru noi. Trebuie să-i fim recunoscători, plini de bucurie în prezența Lui, dar în același timp Lui datorăm și închinarea noastră plină de reverență. Doamne, ajută-ne să fim așa. Și vreau să vă întreb, oare suntem prea familiari cu Domnul Iisus Hristos sau într-adevăr suntem transformați de Domnul Iisus Hristos și plini de reverența prezenței Lui aici în casa Lui și de fiecare dată când deschidem cuvântul, când ne gândim la Dumnezeu, suntem noi pătrunși de această reverență sau suntem atât de familiari încât nu ne mai pasă, ca și frații Domnului Iisus Hristos. Un alt adevăr, cred, frații Domnului Iisus Hristos sunt o imagine profundă a adevărului din 2 Corinteni 4:4. Cei care sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeului veacul acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Vreau să vă gândiți, în casa cu cel mai minunat exemplu de trăire sfântă, Domnul Iisus Hristos, frații Lui sunt necredincioși. V-ați gândit la aceasta? În casa în care Domnul Iisus Hristos este zi de zi și este un model, ei sunt necredincioși. Și cred că ei ne spun două adevăruri extraordinare. Dumnezeu este Cel care dă mântuirea și credința prin har, slăvit să fie El. Și aceasta nu vine de la noi oamenii. Mai târziu, îi găsim în biserica primară și cuvântul nu ne spune când au crezut, dar în 1 Corinteni 15:7 găsim că apostolul Pavel spune, Domnul Iisus Hristos, cel înviat din morți, s-a arătat și spune, în urmă s-a arătat lui Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos. Și în Fapte 1:14 găsim biserica primară la rugăciune, la părtășie în cuvânt și cuvântul ne spune că acolo erau și mama și frații Domnului Iisus Hristos. Iacov mai târziu devine un lider al bisericii din Ierusalim și scrie epistola lui Iacov. Iuda scrie și el o carte din Noul Testament. Necredința, frați și surori, nu e doar lipsa de informație. Frații Domnului Iisus Hristos n-au dus lipsă de informație sau de exemple cristice. Este o orbire a inimii. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Când vine credința în viața unui om? Când Domnul Iisus Hristos îi se arată. Așa că să ne rugăm pentru cei care ne rugăm ca să fie mântuiți, ca Domnul Iisus Hristos să li se arate. Amin? Asta nu ne scuză. Asta nu ne scuză să nu trăim ca și Domnul Iisus Hristos, să fim o pildă și să fim așa cum am auzit, să evangelizăm fără cuvinte. Dar trebuie să recunoaștem și să ne rugăm ca Dumnezeu să le deschidă mintea și inima celor care nu-L cunosc pe El, ca să-L cunoască. Și încă ceva, să nu fim desnădăjduiți. Dacă avem în familie membri apropiați care nu cred, spun din nou, nu înseamnă că nu trebuie să fim exemplu de trăire. Sau dacă am fost, să nu ne necăjim crezând că aceasta i-a împiedicat să creadă. După 30 de ani de mărturie a Fiului Omului, Dumnezeu a luminat inima lor și au crezut. Vă îndemn, frați și surori, să trăim ca Domnul Iisus Hristos. Amin? Dar să ne rugăm ca Duhul Sfânt să dea darul pocăinței și credinței mântuitoare celor din familie. Oameni care nu cred. Sunt apoi oameni care vorbesc despre Iisus, dar în ascuns. Și am să merg foarte repede peste aceste categorii. Oameni care vorbesc despre Iisus, dar în ascuns. Versetul 10 spune, după ce s-au suit frații lui la praznic, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau, unde este? Noroadele vorbeau mult, în șoaptă despre el. Unii ziceau, este un om bun, alții ziceau, nu, ci duce poporul în rătăcire. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. Unii spun, este bun, alții duce poporul în rătăcire, dar nimeni nu vorbește deschis. Și cu toții știm, frica de oameni este un obstacol major pe calea credinței. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că frica de oameni este o cursă. Domnul Iisus spune, pe cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui. Aș vrea să vă întreb, când a fost ultima dată când ne-am deschis gura și am vorbit despre Domnul Iisus Hristos celor cu care am venit în contact? Dar, și Domnul să ne ajute să ne deschidă uși ca să putem să ne deschidem gura. Dar aș vrea să vă provoc, știți, Apostolul Pavel spune că noi suntem o mireasmă de la viață spre viață pentru cei ce cred, nu? Dar am stat și m-am gândit, dacă te uiți la o floare, nu știu, acum dați-mi voie să... Eu să folosesc asta ca să subliniez ce vreau să spun. Întâi vezi floarea și apoi vezi mirosul și apoi simți mirosul când te apropii mai aproape de floare. Știți? Ca să putem fi o mireasmă pentru cei din jurul nostru, trebuie să ne apropiem de ei. Așa că, frați și surori, hai să ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune. Nu când am dat mâna sau ne-am salutat prima dată și am fost introduși la cineva, să-i vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Da, Duhul Sfânt poate să lucreze, dar haideți să ne apropiem, nu cu intenții meschine, ci în mod sincer, să fim prieteni, prietenoși, să fim plini de, ajutor. Și atunci când Duhul lui Dumnezeu ne deschide ușa, să putem să-i vestim fără frică adevărul că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul nostru și poate să fie și Mântuitorul lor. Doamne, ajută-ne să facem aceasta! Oameni care sunt uimiți, dar nu sunt transformați. Versetul 14 la 18. Pe la jumătatea praznicului, Iisus a suit la templu, învăța pe norod, iudeii se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură, că și n-a învățat niciodată. Aș vrea să vă gândiți cine scrie aceste versete, cine scrie relatarea. Ioan. Ce spune Ioan în 1? Ioan 1. La început a fost cuvântul și cuvântul s-a făcut trup. Și Ioan spune, cum să n-aibă Domnul Iisus Hristos învățătură? Că El este învățătura, slăvit să fie El pentru aceasta. Dar oamenii ascultă, se miră, sunt oameni care și în ziua de astăzi, nu-i așa, discută despre Domnul Iisus Hristos, analizează, dezbat, dar nu se angajează niciodată, nu-L urmează niciodată. Și aș vrea să vă spun, credința adevărată nu este doar opinie, este trăire și mărturie. Doamne, ajută-ne la aceasta! Pentru că Domnul Iisus Hristos continuă și spune, dacă vrea să facă cineva voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Numai atunci când te supui lui Dumnezeu din toată inima și dorești din toată inima să faci voia lui Dumnezeu, poți cunoaște cu adevărat cine este Domnul Iisus Hristos. Așa că, frați și surori, nu știu unde suntem în călătoria noastră de credință. Haideți să nu așteptăm până înțelegem toate tainele lui Dumnezeu. Haideți să cerem putere Duhului Sfânt să trăim ceea ce cunoaștem. Și pe măsură ce trăim, cuvântul lui Dumnezeu și promisiunea este că vom cunoaște tot mai mult. Amin? Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Și în ultimul rând, sunt oameni care le resping, pentru că Domnul Iisus Hristos le expune păcatul, le expune falsitatea. Și cu toții știm cine sunt aceștia. Sunt mai mari, sunt cărturarii, sunt preoții care aveau o formă de religiozitate, dar negau adevărul. Versetele 19 la 24, Domnul Iisus Hristos le spune, voi vreți să țineți ritualuri, vreți să țineți sabatul, dar am vindecat, am făcut un om slăbănog întreg în ziua sabatului și mă acuzați. Frați și surori, de multe ori sau de cele mai multe ori, ostilitatea față de Domnul Iisus Hristos nu este pentru că învățătura Lui este prea complicată, ci pentru că învățătura Lui cere o schimbare a vieții, pentru că învățătura Domnului Iisus Hristos dă pe față viața noastră și din această cauză oamenii și de multe ori și noi poruncile Domnului Iisus Hristos le respingem. Doamne, ajută-ne să nu fim din niciuna din aceste categorii, ci într-adevăr să fim din acea categorie care te urmează cu adevărat pe tine. Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este cu adevărat și în el nu este strâmbătate. Citind acest verset m-am gândit, Doamne, e un bun verset acesta ca să evaluăm pe cei care se ridică și vorbesc în numele Tău. Caută slava Lui sau caută slava Ta, Dumnezeule? Și dacă cuvântul îl înalță pe Dumnezeu, primiți învățătura. Dacă cuvântul caută slava omului, lăsați învățătura la o parte. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Este imposibil, frați și surori, să forțăm mâna lui Dumnezeu. Dar în același timp este imposibil să-L ignorăm pe Domnul Iisus Hristos. Și în această dimineață aș vrea să vă întreb, care este răspunsul pe care îl dăm Domnului Iisus Hristos? Necredință, frică, admirație superficială, respingere din cauza faptului că ne dă pe față starea inimii noastre? Pentru că ne cere să ne schimbăm? Sau este o credință adevărată? O credință care spune, Iisus este Domnul, mă pocăiesc de păcat și îl urmez indiferent de cost. Nu poți rămâne neutru față de Iisus. Charles Spurgeon a spus, fie îl încoronezi pe Iisus Hristos, fie îl răstignești. Astăzi, Domnul Iisus Hristos nu cere doar atenția noastră, ci cere inima noastră. Și așa cum vom cânta, vocea Domnului Iisus Hristos se aude și astăzi. Nu amâna, nu te ascunde, nu analiza la nesfârșit. Răspunde-i prin credință, Domnul Iisus, și El să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.